В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Куди ведуть сліди вбивства екс-депутата Держдуми Росії Вороненкова?
Тенденция очевидна. Люди, которые выступают против Путина, не могут чувствовать себя в безопасности ни в Лондоне, ни в Москве, ни в Киеве, нигде.
Наскільки безпечно в Україні політичним утікачам із Росії?
Демократична держава, то політичному втікачу досить вільно на Україні повинно бути.
Які версії пожежі на складі боєприпасів у Балаклії озвучують експерти?
Встановлено свідків, які бачили, як на склади 65-го арсеналу з літального апарату кинули засоби, які ініціювали вибухи і детонацію.
У нас також буде пряме включення з місця подій. Про все це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. На артилерійських складах біля Балаклії, де триває пожежа і вибухи, майже половина того, що зберігається, це компоненти, знятих із озброєння боєприпасів, які розбирали. Так заявив радник міністра оборони і радник президента України волонтер Юрій Бірюков. Він також додав, що загалом на складах було не 175 і не 125 тисяч тонн боєприпасів, як заявляли раніше, а набагато менше. Він наголосив, що внаслідок пожежі вигоріли зовнішні майданчики зберігання, а заглиблені бетонні бункери-капоніри, де й зберігається, за його словами, найголовніше, що було ціллю диверсії, далі тримаються. Це його повідомлення ще не підтверджено. Не з інших джерел, а міністр оборони раніше казав, що пожежа не завдала значної шкоди обороноздатності України. Дальші деталі у «Свободі сьогодні». У Європейському Союзі мовлення організації, що організовує пісенні конкурси Євробачення, запропонували влаштувати виступ на конкурсі Євробачення в Києві конкурсантки з Росії, який заборонено в'їзд до України через порушення українського законодавства телемостом. В Союзі заявили, що росіянка Юрія Самойлова могла б виступити через супутниковий зв'язок із Росією в другому півфіналі, а в разі проходження до фіналу – так само і в фіналі. В Україні віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко у відповідь заявив, що вважає протизаконною також і трансляцію на українських каналах виступу Юлії Самойлової. Як написав він у Твіттері, і гастролі, і телепередачі з участю персон нон-грата в Україні заборонені. Самойлові раніше заборонили в'їзд до України через її виступи в окупованому Криму на порушення українського законодавства. У Росії один із чільних діячів прокремлівської партії «Єдина Росія» Борис Гризлов заявив, що в його країні немає планів визнавати угруповання ДНР і ЛНР у даний момент. Як сказав голова Вищої ради «Єдиної Росії» на зустрічі з регіональним партактивом у Казані, Росія наразі намагається працювати за мінськими домовленостями. Вони передбачають так званий особливий статус окупованих нині частин Донбасу у складі України. У Великій Британії поліція столичного регіону Лондона повідомила, що підозрюваним призвідником нападу вчора був 52-річний британський громадянин, який народився в Британії на ім'я Халід Масуд. Він також користувався кількома іншими іменами. Прем'єр-міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що на сьогодні жертвами нападів у Лондоні стали представники 11 країн. Детальніше слухайте так само у «Свободі сьогодні». А тим часом у Бельгії поліція повідомила про затримання чоловіка, який так само, як учора в Лондоні, як вважають, намагався в'їхати автом у людей у місті Антверпені.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У центрі Києва близько пів на 12 дня сьогодні вбили екс-депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова. Як повідомляє поліція, нападник обстріляв колишнього російського депутата і його охоронця поблизу одного з готелів у центрі столиці. В результаті Вороненков загинув, охоронець отримав поранення, однак він встиг підстрелити нападника. Пізніше нападник помер у лікарні. Подробиці знає Мар'ян Кушнір.
За словами очевидців, Денис Вороненков так і не дійшов до готелю. Нападник зустрів його на розі вулиці Пушкінської та бульвару Тараса Шевченка. Як повідомив керівник поліції Києва Андрій Грищенко, під час перестрілки було випущено щонайменше 7 куль, 4 з яких потрапили у тіло загиблого. На даному етапі триває слідство. У поліції є свої підозри.
Перша версія – це законодавство.
Сказав журналістам Грищенко. У Фейсбуці ще один колишній депутат Росії Ілля Пономарьов написав, що вбитий ішов до нього на зустріч у готель «Прем'єр Палас».
Погибший йшов на зустріч зі мною. Я був в це время в «Прем'єр Паласі».
Вбивство російського політика прокоментував президент України Петро Порошенко у себе на Фейсбук-сторінці, назвавши вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії. За словами Порошенка, це явний почерк російських спецслужб. І що подію Балаклії, що на Харківщині, це не випадковість. В той же час у Генеральній прокуратурі України уже розглядає дві версії вбивства Вороненкова. Одна з них – вбивство як свідка у справі екс-президента України Віктора Януковича. Друга – вбивство як свідка у справі про контрабанду у структурі Федеральної служби безпеки Росії, часів його роботи у Федеральній службі з протидії наркотикам і контрабанді. Про це на брифінгу заявив генпрокурор Юрій Луценко.
Версіями є як версія вбивства свідка справи Януковича, так і версія вбивства справи контрабанди ФСБ Російської Федерації.
Зі свого боку, в Кремлі назвали заяви про російський слід у вбивстві колишнього депутата Держдуми абсурдним. Речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, що це Україна не змогла гарантувати безпеку Вороненкову. В Міністерстві закордонних справ Росії звинуватили у вбивстві Вороненкова Україну.
Як його вже називають режим убійця, видимо, і в этот раз сделает все, чтобы никто никогда не узнал правды о том, что сегодня, 23 марта, случилось в Киеве. После заявлений президента України у нас таких сомнений нет.
Заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова. Раніше, наприкінці лютого, російський військовий блогер Олександр Жилін писав у себе на сторінці у Фейсбуці, що дружину тоді ще живого Вороненкова, можливо, готується вбити українські спецслужби. Мовляв, їх розкручують в інформаційному полі і пізніше приберуть, щоб звинуватити у всьому Росію. Попри це, сьогодні на брифінгу генпрокурор Юрій Луценко та колишній російський депутат Пономарьов підтвердили, що як і Вороненков, так і сам Пономарьов перебували під захистом українських спецслужб, а охоронець, який був поранений і вбив нападника, був саме із однієї з таких служб. Пізніше Юрій Луценко додав, що спецслужби посилять охорону як і Іллі Пономарьова, так і дружини покійного Вороненкова Марії Максакової. Про ризики життю і здоров'ю Денис Вороненков здогадувався напередодні своєї смерті. Він давав інтерв'ю виданню «Гордон.UA», де заявив, що в Росії кричали про те, що потрібно обміняти екс-депутата на Сущенка, а якщо нічого не вийде, то вбити його як Бандеру. В нещодавньому інтерв'ю проєкту «Радіо Свобода. Настояще время» на запитання журналіста Тимура Олевського про власну безпеку Вороненков висловив свою впевненість у професійній діяльності українських спецслужб.
Знаєте, скорження, це поможе? Я вважаю, що чому бути тому не миновать. Я не собираюсь прятаться, скрываться. Потом я все-таки считаю, что и украинские спецслужбы за эти три года очень сильно выросли в своей квалификации.
Сказав в інтерв'ю «Настоящому времени» Денис Вороненков. В ефірі програми «Ваша свобода» одразу після вбивства колишнього російського депутата інший російський політик Ілля Яшин розповів, що у їхній опозиції було неоднозначне ставлення до Вороненкова, оскільки він неодноразово цікавив фонд боротьби з корупцією Навального. Тим не менш, у Кремлі покійного екс-депутата Держдуми недолюблювали, за словами Яшина. Про це свідчить, зокрема, і шквал критики на адресу Вороненкова після того, як той залишив Росію.
Можно провести тенденцию. Тенденция очевидная. Люди, которые выступают против Путина, не могут чувствовать себя в безопасности ни в Лондоне, ни в Москве, ни в Киеве, нигде.
Заявив Ілля Яшин. Денис Вороненков, як і Ілля Пономарьов, були свідками у справі колишнього президента-втікача Віктора Януковича. Його звинувачують у державній зраді. Колишній депутат Держдуми мігрував в Україну в жовтні минулого року через, за його словами, побоювання переслідувань на батьківщині. В грудні отримав громадянство України, в останніх інтерв'ю різко критикував російську владу. Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода.
А наскільки безпечно, на вашу думку, в Україні політичним утікачам із Росії? Про це кореспондент Радіо Свобода запитав сьогодні перехожих Києва. І ось, що почув від них.
Ну, я вважаю, що безпечно. У мене є така думка, що справжні політичні втікачі вже дуже давно втекли з Росії. А ті, хто там залишились, вони для путінського режиму ніякої небезпеки не мають.
У нас взагалі країна не агресор. Я думаю, що нічого їм не вражає. Ну, дивлячись, звичайно, на те, що які за ними там грішки є. Так, то думаю, що безпечно.
Залежить від обставин, як вони себе тут почувають, як вони себе тут ведуть.
Не зовсім безпечно. І Шеремета вбили, і цього, і Вороненкова. Ну, мабуть, тому, що Росія доволі така потужна країна з потужними спецслужбами. І, мабуть, які себе вільно почувають в нашій країні.
Демократична держава, то політичному втікачу досить вільно на Україні повинно бути.
З нашої, якщо чесно, з нашої роботи СБУ, спецслужб, я думаю, тут всім безпечно.
Я не повірю, якщо мені скажуть, що Україна – це справді може бути саме та країна, яка може забезпечити і громадянські права, і соціальні права, і політичні права цим людям. Але з іншого боку, я думаю, в цьому є великий прорахунок української влади.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва на запитання, наскільки безпечно в Україні політичним втікачам із Росії. А наскільки безпечно в Україні збройним складам? Від глибокої ночі і дотепер триває пожежа. Вибухають артснаряди на складах військового арсеналу, розташованого в Балаклії, що на Харківщині. Там вогнем зайнялися більше половини приміщень артскладів. Про це повідомив журналістам прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який брав участь в оперативному штабі з ліквідації наслідків катастрофи. Ще вночі люди спочатку самотужки, а згодом організованим владою автобусами почали подалі від'їжджати від небезпечного місця. За даними Харківської облдержадміністрації, було евакуйовано 20 тисяч мирного населення. Наразі невідомо, коли зможуть повернутися балаклієвці до своїх будинків. Все буде залежати від тривалості вибухів на складах. І ось з останніми новинами про ситуацію в Балаклії зараз наш кореспондент Володимир Носков. Він з нами на прямому скайповому зв'язку. Володимире, вітаю вас. Чи всі мешканці Балаклії наразі перебувають у безпеці?
Людмило, людей евакуювали з 10-кілометрової небезпечної зони навколо військового арсеналу. Власне, на таку відстань відлітають осколки від снарядів. Люди шукали порятунку від самої ночі, коли почули вибухи з боку недалеко розташованої військової частини. За словами очевидців, ніщо не відчувало трагедію, всі полягали спати, а вже прокинулися, власне, вибухів. І тоді повиходили на вулиці хтось самотужки, а хтось згодом організованими владою автобусами намагалися виїхати з міста. Послухаємо, що розповідають власне мешканці Балаклії, яких ми застали в одному із найближчих сіл від Балаклії.
Нас ніхто не вивозив. Ми 3 часа ночі тікали. Просто-напросто. 3 часа ночі. В це время воно почало бахати, ніхто нас не вивозив в це время.
Не все розбомбило. Гади, хто це делает, сволочі? Паразити, все розбомбили, все вилетіли окна.
Да, автобуси поїхали по вулицях понад кожним двором, де є сліди, там забирають. Ми свою стареньку бабушку забрали.
За інформацією обласної адміністрації, вдалося евакуювати 20 тисяч балаклійського населення мирного. Оперативна організація транспорту дозволила уникнути людських жертв, кажуть в обласній адміністрації. Від осколків снаряду потерпіла лише одна жінка, її поранило у скроні. І наразі вона перебуває в районі центральній лікарні і її мають перевезти до Харківської лікарні. Втім, у місті залишаються люди, що не забажали полишати свої господарства та будинки. В самому місті відключили газ і електрику, під'їзди до населеного пункту перекрили військові частини та національна поліція, власне, остання і має стежити за майном людей, доки вони не повернуться в місто. Людмила.
Володимире, ось прем'єр-міністр Володимир Гройсман після оперативної наради з приводу Балаклеївської катастрофи не виключив, що, можливо, склади на арсеналі горітимуть ще тиждень, а снаряди будуть вибухати ще довший час. Чи є необхідна бронетехніка для роботи безпосередньо на території цього арсеналу?
Людмило, найскладніше, що от військові експерти не беруться говорити, скільки будуть вибухати дійсно снаряди на цьому складі, від 3 тижнів, перепрошуючи, до 7 днів. І техніка брони, яка є в наявності на цьому об'єкті, власне, вона поки що не може туди доїхати, заїхати. І працювати зможе тільки, як ліквідують пожежу. Послухаємо, що розповів Володимир Гройсман.
Сьогодні є відповідна кількість броньованої техніки, яка працює на самому арсеналі. Зрозуміло, що вона має теж відповідні обмеження щодо пересування. Як тільки з'являється можливість певної локалізації, відповідні служби на цій техніці роблять добросовісно свою роботу. Наголошую, що ми будемо готові і по розмінуванню, і по будівельним матеріалам. Зараз відповідне доручення теж надано іншим областям. Будуть підтягнуті необхідні матеріали для зразу відновлення зруйнованих об'єктів.
Влада і військові просять людей не панікувати і не повертатися до міста, поки не ліквідують пожежу, бо це може бути небезпечно для їхнього життя. Людмило.
Дякую Володимиру Носкову за інформацію. Кореспондент Радіо Свобода був з нами на прямому зв'язку із Харківщини. Диверсія вчинена за допомогою безпілотника або ж завербованих агентів з числа українських військових. Недбальство або ж намагання замаскувати розкрадання озброєнь. Ось такі версії пожежі на складі боєприпасів у Балаклії озвучують експерти і ветерани українських спецслужб. Тим часом СБУ та військова прокуратура найбільш імовірною вважають диверсію в інтересах Кремля. Між тим, як зауважують фахівці, українська влада та військове командування недостатньо дбають про безпеку військових об'єктів і не враховують попередніх пожеж на українських складах зброї та диверсійних дій російської сторони загалом. Євген Солонина розмовляв з експертами.
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом вибухів на військових складах у Балаклії Харківської області за статтею «Диверсія», повідомляє прес-служба відомства. Коментуючи пожежу і вибухи на складах, голова відомства Василь Грицак зауважив, що диверсія, організована російською стороною, є основною версією подій.
Найперше місце виступає версія про вчинення невстановленими особами, хоча ми здогадуємося, в чиїх інтересах це могло бути вчинено, навмисних дій за статтею 113 «Диверсія». Встановлено свідків, які бачили, як на склади 65-го арсеналу з літального апарату кинули засоби, які ініціювали вибухи і детонацію.
За словами очільника СБУ, протидіяти безпілотникам досить складно. Існують технології збиття безпілотних апаратів та глушіння їхнього сигналу. Однак відповідного обладнання в українських збройних сил недостатньо. Серед версій вибухів на складі боєприпасів у Балаклії розглядається і службове недбальство, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Водночас, за його словами, основною версією залишається диверсія.
Неодноразово були спроби на арсеналі збройних сил за допомогою безпілотних літальних апаратів скидати запалювальні пристрої. Держава перебуває у стані війни, і все, що належить для охорони арсеналів і місць великого скупчення боєприпасів, органи державної влади і збройними силами виконуються.
Між тим, українські експерти та ветерани Збройних сил та спецслужб говорять про недостатні заходи безпеки на складах, які розташовані досить близько від зони бойових дій та від російського кордону. Так, полковник СБУ у відставці Олег Стариков, який у 92-93 роках опікувався питаннями безпеки Балаклійського та інших військових складів у регіоні, вважає пожежу, яка там триває, провалом українських спецслужб і правоохоронної системи.
Представьте, в маленькому місті всі друг друга знають, і ночі прибираються диверсант. При этом они должны готовиться. И если эти подготовочные мероприятия не выявлены специальными службами и полицией, то это их провал.
Зі свого боку, керівник проєкту «Аеророзвідка» та радник голови Генштабу Збройних сил України Натан Хазін наголошує, що є системи протидії безпілотникам супротивника різного рівня складності. Зокрема, системи радіоелектронної боротьби малого радіусу дії, які виявляють та знешкоджують безпілотники, коштують близько 110 тисяч доларів. Однак збитки, які вже завдала пожежа, можна оцінити в десятки мільйонів доларів, підсумовує експерт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Ми з вами У передачі «Свобода» сьогодні підемо далі після короткого оголошення наступної програми.
Що поганого у подвійному громадянстві? І чи справді в Україні можуть покарати за два паспорти? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
На зустріч з вами вже чекає Олена Римовська. Хоча Київ і демонструє чудові результати в ухваленні і створенні антикорупційних інституцій, ні Євросоюз, ні самі українці досі не були свідками серйозних процесів щодо корумпованих представників вищої влади. На це нині звертали увагу учасники конференції щодо реформи судочинства і боротьби з дискримінацією та корупцією в державах Східного партнерства. Єврокомісія звертає увагу на тривожну поправку щодо електронного декларування громадських діячів та журналістів і закликає активніше розслідувати підозрілі задекларовані статки українських можновладців. Почуємо репортаж із Брюсселя кореспондента Радіо Свобода Віталія Єрміця.
У боротьбі з корупцією Україні слід демонструвати більше результатів. Зокрема, не лише мати на папері і ухвалювати необхідні для цього закони, але й жити за ними, реалізовувати їх на практиці, каже Йоганнес Ган, єврокомісар із політики сусідства і розширення.
В Україні з'явились нові антикорупційні установи, які розпочинають працювати. Вони наштовхуються на перешкоди, але боротьба з корупцією – це сфера, де немає місця люб'язностям. ЄС стежить за цим дуже пильно, і ми сподіваємося побачити покарання і антикорупційні розслідування. До сьогодні на розчарування населення України не було покарань представників вищих ешелонів влади.
Заявляє комісар ЄС. Вітаючи електронне декларування, він каже, що нині настав час ще й для системних розслідувань та перевірок результатів цих даних. Він зауважує, що звістка з України про поправку щодо розширення електронного декларування на представників громадянського суспільства і журналістів є тривожною і вимагає пояснень. Що стоїть за цією ідеєю, питає єврокомісар. Якщо для цього є підстави, то гаразд. Якщо ні, нам слід бути пильними. Кінець цитати. Саме співробітництво громадянських активістів та законодавців-реформаторів допомагає українцям у прогресі в царині боротьби з корупцією та судовою реформою. Так вважає німецький євродепутат Ребека Гармс, яка є співголовою парламентської асамблеї Євронест, що об'єднує депутатів від країн Східного партнерства.
В Україні після Революції Гідності я відкрила для себе красу демократичного процесу за участі громадян та неупереджених парламентарів. Я сподіваюся, що ми зможемо підтримати цей процес, а інші країни теж візьмуть з них приклад.
Каже європарламентар. Зволікання із реформою судової системи, зокрема зі створенням антикорупційних судів, пов'язане з тим, що українські можновладці не поспішають створювати структури, які можуть діяти проти них, пояснює у Брюсселі головний експерт із питань судової реформи, так званого реанімаційного пакету реформ Михайло Жернаков.
Наша політична еліта, як ми бачимо, не хоче незалежних установ, які здатні їх переслідувати. Тому й маємо так багато спротиву, і критичним моментом тут є те, що вони не хочуть залучення міжнародних експертів до комісій із виборів антикорупційних суддів. Тим часом ми вважаємо, що саме це є ключовою сферою.
Каже експерт, закликаючи ЄС та Єврокомісію взяти активнішу позицію у підтримці цієї ініціативи. Андрій Марусов, голова українського відділу Transparency International, зауважує, що найбільшим викликом для нових антикорупційних установ України та її основного елемента електронного декларування є все більш помітні бар'єри, які щодо них створюються. Тому, каже правозахисник, європейські партнери мають продовжувати чітко використовувати прогрес у антикорупційній сфері як у мову для будь-яких програм допомоги Україні. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Володимир Жемчугов, герой України, колишній в'язень сепаратистів, втративши 2 роки і зір, не загубив віри у справедливість. Поборовши з допомогою німецьких лікарів фізичні недуги, він повертається до боротьби. Цього разу він розмовляв з кореспонденткою Радіо Свобода Наталою Писанською в посольстві України в Берліні. І вони говорили про те, чому недостатньо на Заході висвітлюють події в Україні, на його думку.
Люди не поймут, наверное,
Можливо, тому, що тут, на Заході, люди не розуміють наших подвійних стандартів. Передовсім питання щодо того, що саме відбувається в Україні, війна чи ви на ній заробляєте? Безперечно, що ми самі маємо визначитися, у нас війна чи що, і що з цим робити. Я прожив на території конфлікту мало не з першого його дня. Потрапив у полон, добре знаю ситуацію. Я зрозумів, що триває не громадянська війна, а російська окупація.
Час від часу з'являються повідомлення про випадки катування заручників проросійськими сепаратистами. Чи вам щось відомо про це?
Мене так сильно не допрашували.
Зі мною не проводили допитів, оскільки мій фізичний стан був дуже складним. Я помирав, і тамтешні лікарі рятували моє життя два рази. Однак психологічний тиск довелося витримати і пережити. Я не знаю, чи кололи мені певні препарати, але підозрюю, що так. Адже фізично мене неможливо було допитувати. Від Марії Варфоломеєвої, котра також була ув'язнена у Луганську, я дізнався, що її камера була розташована напроти приміщення, де відбувалися допити. Крізь щілину вона бачила, як приводили туди нормальну людину, а виводили напівживу.
Як ви вважаєте, чи спроможна зрушити цей процес з місця Надія Савченко?
Подождіть, які у Надії Савченко є пропозиції?
А які пропозиції у Надії Савченко? Після її повернення із Донецької області на сторінці Захарченка в інтернеті з'явилася заява. Запропонований Надією Савченко триступінчастий план обміну військовополонених ми не приймаємо. Те, що вона робить, ще ніяк не допомогло процесу обміну. Досі вона нікого не звільнила. Інших питань розв'язання проблеми я від неї не чув. Вона пішла шляхом популізму, виголошуючи гасла. Після нинішнього лікування у Німеччині я маю намір із нею зустрітися і обговорити це питання. На мій погляд, важливо домогтися, щоб не окремі особи мали доступ до в'язнів, а представники міжнародних організацій, як, приміром, Червоний Хрест, з тим, щоб через них була змога передавати в'язням листи і посилки, провідувати їх, знімати відеосвідчення, контролювати стан їхнього здоров'я та психологічний стан, навіть побутові умови перебування. Росія не робить нічого просто так. Савченко допустили не тому, що цього захотіли Захарченко та Плотницький. Вони лише маріонетки. Так було вигідно Кремлю.
Тому що це треба Росії.
Більше з того, що розповів Радіо Свобода Володимир Жемчугов, герой України, колишній в'язень сепаратистів, на сайті radiosvoboda.org. А в нас ще одна тема. Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад поблизу британського парламенту в центрі Лондона напередодні. Новина агентство АМАК, яке має зв'язки з цим угрупованням, повідомило, що людина, яка в середу здійснила напад перед британським парламентом в Лондоні, була солдатом Ісламської держави. Більше подробиць Марія Щур.
Інформацію про те, що нападник був під наглядом спецслужб, підтвердила прем'єр-міністр Британії Тереза Мей. Виступаючи у нижній палаті парламенту, палаті представників, вона сказала, що це була периферійна постать, яку підозрювали у зв'язках з екстремістами, але він мав судимості за напади і зберігання зброї. Проте його не підозрювали у тероризмі. Троє людей, які загинули, та близько 40 поранених під час нападу, за словами прем'єр-міністра, були громадянами цілої низки країн. Семеро з них перебувають у лікарні у важкому стані.
Крім 12 британців, яких доправили до шпиталю, ми знаємо, що серед жертв було троє французьких дітей, двоє румунів, четверо південних корейців, один німець, один поляк, один ірландець, один китаєць, один італієць, один американець та двоє греків. Ми перебуваємо у тісному контакті з урядами тих країн, чиї громадяни постраждали.
Мер Лондона Садік Хан розпочав свій виступ зі слів вдячності та співчуття родині загиблого поліцейського.
Дозвольте мені, як мерові Лондона і лондонцеві, віддати шану Кіту Палмерові, 40-літньому батькові чоловікові, який був працівником поліції, який був неозброєний, який охороняв спокій міста, парламенту і лондонців, і який трагічно втратив життя вчора. Мої думки і думки всіх лондонців сьогодні з його родиною.
Сказав перший мусульманський мер в історії Лондона. Він додав, що терористи ненавидять підтвердить той факт, що лондонцем може бути людина будь-якого віросповідання – християнин чи юдей, мусульманин, сік чи буддист. При цьому усі вони будуть поважати і приймати одне одного. Поліція повідомила про 8 арештів у зв'язку із розслідуванням нападу у центрі Лондона. Арешти та обшуки відбувалися, крім Лондона, у Бірмінгемі на північному заході від столиці. А повідомивши про арешти, голова відділу поліції, що займається боротьбою із тероризмом, Марк Роулі, заявив, що поліція далі вважає, що нападник діяв самотужки. У зв'язку з цим поліція вважає, що громадськості не загрожують подальші напади, пов'язані із вчорашнім нападом у центрі Лондона. Марія Щур, Радіо Свобода.
Більше подробиць про розслідування цієї трагедії в новинах після випуску програми. А з вами була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу.